9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Danas će biti poznato za koliko će biti povećane penzije i plate u javnom sektoru. MMF odobrio povišice pod uslovom da se povećaju akcize na gorivo. U Srebrenici će biti održana investiciona konferencija i za Srbije najavljene donacije za javne objekte. Kamioni sa žicom za ogradu stigli u slovenačko selo Veliki Obrez u blizini granice sa Hrvatskom. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se kao neradan dan u Srbiji. Odbojkašice Crvene zvezde plasirale se u osminu finala Kupa CEV. U Nišu je 10 stepeni, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 14, u Beogradu 15 stepeni. Ujutro umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 23 stepena.
Za koliko će penzioneri i zaposleni u javnom sektoru dobiti veća primanja, trebalo bi da bude poznato danas. Selektivno povećanje plata i skromnu povišicu penzija odobrio je Međunarodni monetarni fond, ali uz uslov da se povećaju akcize za gorivo. Mališa Đukić sa Beogradske bankarske akademije kaže za Vesti u 9 da povećanje neće biti veliko.
U vezi sa najavljenim odobrenim povećanjem zarada zaposlenih u javnom sektoru, očekivanja treba da budu mala, s jedne strane, sa druge strane predviđa se da to povećanje zarada zaposlenih u javnom sektoru bude finansirano povećanjem prihoda, konkretno akciza, da bi deficit ostao u okvirima koji su preduslov za kasnije zaustavljanje rasta javnog duga, odnosno kasnije smanjenje javnog duga.
Penzioneri umanjena primanja imaju već godinu dana i za sada nisu zadovoljni najavama o skromnoj povišici. Potpredsednik Udruženja penzionera Srbije Mihajlo Radović kaže za Vesti u 9 da od vlade i dalje traži da se penzije vrate na nivo od pre godinu dana.
Tražimo od vlade da nam vrati ono što su nam oteli. To ćemo tražiti u Strasburu. Ove mere koje u ovom trenutku imamo, to su mere palijativne u kome imamo jednu neverovatnu situaciju u kojoj vlada kroz povećanje akcize goriva uzima, a daje nam nekih 1 ili 2%. Naravno, sve to ide u korist vlade. Računica će pokazati da oni više uzimaju nego što daju. To je jedna stvar. Druga stvar, taj sistem su probali isto preko povećanja cena struje. Pa je od 11 ili koliko već cirka povećanja, 7% direktno ide u budžet. Znači, uzimaju vam iz jednog džepa to više, a vraćaju vam manje. Pri čemu ne razgovaraju uopšte o onome šta su vam uzeli bez pitanja i kako su vas doveli u situaciju da potpuno siromaši ova penzionerska populacija.
Za sada je izvesno da će prosvetari dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 7.000 dinara, a ne 6 koliko je ranije planirano. Predsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović kaže za Vesti u 9 da se nadaju većim platama i da je dobro što će pomoć dobiti svi zaposleni u prosveti.
Očekujem da bi 5-6% bilo, da kažem, za prvi trenutak dosta dobro. Što se tiče same visine te jednokratne pomoći, zapravo nije ni bilo nikakvih pregovora oko toga, jer nama je rečeno da je određena 1 milijarda koja treba da se podeli. Očigledno da je došlo do nekih promjena, da je određena neka veća suma. Ukoliko je to tačno, to je jedan od zahtjeva Sindikata obrazovanja Srbije, a to je da svi zaposleni u obrazovanju dobiju jednokratnu pomoć. Znači, u tom smislu smo sa tim zadovoljni.
Inače, Srbija je prošla treću reviziju aranžmana sa MMF-om, a fond je podigao prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda na 0,75%.
Sindikati Telekoma Srbije najavili su za danas protest ispred zgrade vlade zbog najavljene prodaje tog preduzeća. Protest Stop prodaj Telekoma počeće u 11 časova na platovu ispred crkve Svetog Marka, odakle će radnici krenuti u protestnu šetnju do zgrade vlade. Miroslav Joksimović iz Sindikata Telekoma izjavio za naš program da ne postoji ni jedan argument za prodaju tog preduzeća.
Punimo veliki deo budžeta, preko 10% budžeta Srbije, dajemo 140-150 miliona evra dobiti, 100.000 ljudi zavisi sa Telekom, ne samo Telekom, a ništa ne može ni da se dobije mnogo ni za građane, jer cena preplate uglavnom bude veća kad neko kupi, jer smo mi sada na donjoj ceni, usluge nisu bolje, a država neće dobiti mnogo novca, koliko znamo, cena je verovatno drastično manja nego što je prošli put kad je prodan 2010. bila je najmanja cena 1.400.000 za 51%. Sad ne možete dobiti toliko, mislim, ni za ceo paket od 73%.
Neobavezujuće ponude za kupovinu Telekoma dostavilo je 8 kompanija. Ko su potencijalni kupci nije saopšteno, a mediji su ranije preneli da su između ostalih zainteresovani Deutsche Telekom, Telekom Slovenije, ruski i kineski operateri, kao i nekoliko američkih kompanija.
O ulaganjima će biti reči u Srebrenici, gde se održava dvodnevna investiciono-razvojna konferencija. Očekuje se dolazak oko 300 zvanica iz zemalja regiona i međunarodne zajednice. Učestvuje i delegacija Srbije, a premijer Aleksandar Vučić najavio je da će toj opštini uručiti značajnu novčanu donaciju.
Daćemo veoma značajnu donaciju u neophodnim javnim objektima koje ćemo da izgradimo ili ako organizatorima bude lakše čiju ćemo izgradnju da platimo kako oni budu izabrali, ali to će biti veliki novac kojim i građani Srbije i kojim vlada Srbije želi da pokaže koliko nam je stalo do dobrih odnosa i sa Bošnjacima i do dobrih međusobnih odnosa između Srba i Bošnjaka u Srebrenici i do dobrih međusobnih odnosa između Srba i Bošnjaka uopšte. I mi na tome mnogo radimo, mi želimo da gradimo ozbiljniju i bolju budućnost.
Predsednik opštine Srebrenica Ćamil Duraković izjavio je za Vesti u 9 da postoji više projekata u kojima bi mogla da učestvuje Srbija, ali da pre svega očekuje rešavanje pitanja potopljenog zemljišta prilikom izgradnje hidroelektrane Bajna Bašta.
Pitanje potopljenog zemljišta izgradnjom hidroelektrane Peručac na području Bajne Bašte, koje je pravno pitanje, dakle ono nije niti političko, niti bilo kakve druge prirode, nego je pravno pitanje, a po prvi put imamo vladu koja je spremna da o tome razgovara. Recimo izgradnja mosta na jezeru Peručac koji je porušen miniran u ratu, a veže dvije strane opštine, dakle južnu i sjevernu stranu opštine, a svakako je preduslov za razvoj turizma upravo na ovom jezeru Peručac koje je naše zajedničko jezero i Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, i tu bi mogli napraviti dosta zajedničkih stvari i po pitanju turizma i na jednom dijelu opštine Srebrenica za razvoj poljoprivrede i industrijske zone, odnosno agroindustrijske zone u Skelanima.
Iako i dalje nema sudskog procesa za napad na premijera Vučića koji se dogodio pre tačno 4 meseca u Potočarima, Duraković je za Vesti u 9 rekao da je bezbednost u Srebrenici trenutno podignuta na najviši mogući nivo. Dolazak u Srebrenicu potvrdili su i predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije, Slovenije, Crne Gore, kao i zvaničnici Evropske unije, Holandije, Amerike i Saudijske Arabije.
9:08. Zajednica srpskih opština neće biti formirana u naredna 2 meseca. Naime, Kosovski ustavni sud suspendovao je sporazum o formiranju zajednice, a konačnu odluku sud bi trebalo da donese do kraja decembra. Iako je zajednica deo Briselskog sporazuma Beograda i Prištine, iz Evropske unije još nema reakcija. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio za naš program da je odluka Ustavnog suda na Kosovu neprihvatljiva i da predstavlja opstrukciju Briselskog sporazuma.
Ipak se ne može izbeći zaključak da se radi o jednom smišljenom potezu koji je rezultat dogovora političara u Prištini i Ustavnog suda da se izvrši opstrukcija realizacije Briselskog sporazuma u delu koji se odnosi na stvaranje zajednice srpskih opština, da se to blokira i da se čita proces normalizacije odnosa uvede u zastoj da bi se realizovali neki drugi ciljevi Prištine, da bi se vršio na taj način jedan snažan pritisak na Beograd, da on u narednom periodu prihvati ono što bi od njega Priština želela da dobije.
Ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova i koordinator tima za uspostavljanje zajednice Ljubomir Marić rekao je za našu televiziju da će odluka Kosovskog ustavnog suda dodatno otežati pregovarački proces u Briselu.
Sigurno je da sada ovakva jedna odluka šalje poruku da se možda treba pristup promijeniti kada se razgovara u Briselu, jer sve ono što se dobro radi sa jedne strane, sa druge strane se apsolutno blokira i sve ono što je dobro za Srbe na Kosovu i Metohiji uvijek se dočekuje na najgori mogući način, dakle stopira se i opstruira se na svakakav mogući način. Proteklih dana sa visokim predstavnicima Evropske unije mi smo čuli da oni zahtijevaju od Prištine da sprovede dogovoreno posebno sporazum o zajednici, međutim mi ne vidimo po aktivnostima, po onim šta se dešava na terenu da je to zaista tako. Međunarodna zajednica zaista sad mora da pokaže iskrenost, dakle bez priča, kako to izgleda.
O odluci Ustavnog suda Kosova da do konačnog stava suspenduje briselski sporazum sa Srbijom postignut u avgustu ove godine o zajednici srpskih opština, u Vestima 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Đurđeviću, kako komentarišete ovakvu odluku Ustavnog suda Kosova?
Ono što je, mislim, važno da istaći jeste da je praktično briselski sporazum i do sada bio ocenjivan na Kosovu i on je međunarodni sporazum koji u suštini ne može da se, da kažem, Ustavni sud će se sigurno proglasiti nenadležnim da ocenje njegovu ustavnost, pošto je on kao međunarodni sporazum viši akt od domaćeg zakonodavstva i samim tim je automatski se inkorporirao u kosovski pravni sistem. Tako da ja verujem da je ovo više bio neki potez da bi se kupilo vreme i kako bi u stvari vlada Kosova i sam Ustav pokušao da dobije unutrašnju saglasnost za praktično sprovođenje sporazuma, jer mislim da pravno govoreći Ustavni sud tu nema šta da traži.
Brisel se još nije oglasio, da li očekujete neku reakciju međunarodne zajednice?
Pa ja mislim da je reakcija bila jasna kada je komesar Hahn bio u Prištini prošle nedelje i praktično vrlo je jasno rekao, ili pre par dana, i vrlo je jasno rekao da briselski sporazum jednostavno i da obaveze međunarodne moraju da se poštuju i mislim da oko toga neće biti nikakvih kompromisa. Ono što jedino žalje možemo da konstatujemo što će doći do odlaganja procesa.
Da li Beograd, čije evropske integracije možda i najviše zavise od odnosa sa Prištinom, ima manevarski prostor u ovakvoj situaciji?
I mislim da Beograd mora da, i da bi to da dobra prilika da praktično izradi statut zajednice opština, da ga, da kažem, testira i u međunarodnoj zajednici i svojim kanalima u Prištini i da bude spreman za praktično predstavljanje statuta čim dođe do odluke Ustavnog suda, a ja verujem da mi nećemo čekati 12. januar da ta odluka bude donesena.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Srbija bi danas trebalo da bude izabrana za članicu Izvršnog saveta UNESCO. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković kaže da izbor Srbije izvestan i da će članstvo u Izvršnom savetu imati veliki značaj kada je reč o nastojanju Kosova da postane članica te organizacije.
Sada ćemo naravno u svim takvim situacijama moći neposredno da učestvujemo i u raspravama i u donošenju odluka. U svakom slučaju je značajno biti u njegovom sastavu jer se upravo sva delatnost praktičnog karaktera koja se odvija između dveju generalnih konferencija zapravo artikuliše kroz taj izvršni savet.
9:13. Još je neizvesna sudbina otetih službenika Srpske ambasade u Libiji. Otmičari su locirani, a vlada Srbije je u kontaktu sa osobama koje razgovaraju sa njima. Slađana Stanković i Jovica Stepić oteti su u nedelju, blizu libijskog grada Sabrata. Do sada nije poznato ko su otmičari, koji su razlozi otmice, kao ni da li je tražen otkup.
Poslednjih dana, nakon prestanka štrajka grčkih brodskih posada, konstantno raste broj migranata koji ulaze preko Preševa u Srbiju. Juče je iz Grčke u Makedoniju ušlo 10.000 migranata. Nemačka poziva Evropsku uniju da osigura svoje spoljne granice. A kako bi usporila priliv migranata, Slovenija počinje da podiže ogradu duž zelene granice sa Hrvatskom. Nedaleko od pograničnih mesta nalazi se određeni broj vojnika, međutim za sada sve je mirno. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Kamioni sa žicom za ogradu stigli su u slovenačko selo Veliki Obrez u blizini granice sa Hrvatskom. Prema navodima Reutersa, u selu se nalazi veći broj vojnika i policajaca i sve je spremno da gradnja počne. S druge strane, Berlin ponovo uvodi Dublinski protokol po kome će izbjeglice biti vraćene u zemlju u kojoj su se registrovale. Na taj način dosadašnji priliv izbjeglica u Evropu biće zaustavljen. O izbjegličkoj krizi u Evropi na Malti će na dvodnevnom samitu razgovarati šefovi država i vlada većine članica Evropske unije i više od 30 afričkih zemalja. Moskva je pripremila plan za rešavanje krize u Siriji, a taj dokument je prosleđen članicama Ujedinjenih nacija koje bi trebalo da daju svoje mišljenje. U dokumentu od 8 tačaka, između ostalog, predviđa se početak procesa ustavnih reformi u trajanju od 18 meseci, koje bi trebalo da se završe predsjedničkim izborima. Agencije prenose da nije navedeno da li će aktuelni sirijski predsjednik Bašar el-Asad i dalje ostati na toj funkciji i da li će mu biti dozvoljeno da se kandiduje na predsjedničkim izborima. Ministar unutrašnjih poslova Francuske saopštio je da je sprečen plan jednog radikalnog islamiste da izvrši napad na pripadnike vojne mornarice u luci Toulon. Reč je o muškarcu od 25 godina koji je nameravao da putuje u Siriju i priključi se džihadu, ali da je ipak odlučio da izvrši napad u Francuskoj jer mu je pasoš konfiskovan. Manjinska vlada desnog centra u Portugaliji primorana je da podnese ostavku 2 sedmice posle polaganja zakletve, pošto su poslanici u parlamentu većinom glasova odbacili njen program štednje.
Ovo su vesti u 9 Radio Beograda 1. U Srbiji se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan, 1918. godine, u železničkom vagonu u Kompijanu, sile Antante potpisale su primirje sa Nemačkom i time okončale Veliki rat. U tom ratu Srbija je izgubila veći deo radno sposobnog stanovništva, ali do danas se ne zna tačan broj žrtava niti njihova imena. Davorka Tešić podsjeća na herojsku pobedu, ali i tragediju srpskog naroda u Prvom svetskom ratu.
Ova tugovanka nastala na Solunskom frontu 1917. godine, ceo vek kasnije budi sećanja na strašnu epopeju srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Od napada Austro-Ugarske 1914. do primirja 1918. srpska vojska preživela je Cersku i Kolubarsku bitku, odbranu Beograda, povlačenje preko Albanije i konačno proboj Solunskog fronta. Istoričar Danilo Šarenac kaže da je Prvi svetski rat Srbiji doneo veliku pobedu, ali i veliku tragediju.
To je, možemo reći, jedan period bitan za srpski identitet. Apsolutno mislim da se ne može govoriti o srpskom identitetu i državi bez razmišljanja o Prvom svetskom ratu. To je jedan period pobednički, ali opet i stradalnički. Neka vrsta i ponosa i tugi. Mislim da je to zaista jedan događaj koji je iz korena izmijenio život srpskog naroda.
Taj narod izgubio je oko 60% muške populacije, ali ni do danas nije prebrojao svoje žrtve.
Dovoljno je samo reći da mi eto ne znamo koji je broj poginulih u Prvom svjetskom ratu, niti da imamo njihova imena, što mislim da je ipak sramotno nakon 100 godina.
Tim pre što je Veliki rat bio čist i pravedan i ostavio je srpskom narodu veliko nasljeđe, o kome treba neprekidno da promišljamo, kaže Šarenac.
I na neki način to iskoristimo ipak kao neku inspiraciju i kao neku temu koja nas pokreće na neko kritičko preispitivanje. To je jednostavno, ne sme biti uzalo toliko stradanje ljudi i ti, moram da kažem, podvizi ljudi.
O tim podvizima i stradanju napisani su neki od najboljih romana srpske književnosti i ispevane najlepše pesme, među kojima i ova.
Čuli ste prilog Davorke Tešić o obeležavanju dana primirja u Prvom svetskom ratu. 9:18. U studiju nam se pridružio kolega Miroslav Nešić. Miroslave, odbojka danas u centru pažnje, odnosno nastupi naših ženskih timova na međunarodnoj sceni.
Jeste, čak 4 naša tima će igrati na evrosceni. Najpre sinoć odbojkašice Crvene zvezde su se plasirale u osminu finala CEV kupa, pošto su i u drugoj utakmici savladale Karlovo Pole. Sinoć su u Beogradskim šumicama slavile maksimalnim rezultatom 3-0, a pre nedelju dana u Češkoj bilo je 3-2. U narednom kolu Crvena zvezda će igrati sa uspešnijim iz večerašnjeg duela finskog Hamelina i švajcarskog Kenica, koji je u prvom meču pobedio sa 3-1. U istom takmičenju Spartak će biti gost holandske ekipe TVT Almeloa. Subotičanke su na svom terenu pobedile sa 3-0, pa su im za plasman u osminu finala potrebna još 2 seta. U elitnom takmičenju Ligi šampiona Vizura će od 15 časova igrati sa ruskom Uraločkom u Jekaterinburgu, dok će u kupu izazivači Jedinstvo iz Stare Pazove dočekati mađarsku Njireć Hazu. U istom takmičenju, ali u muškoj konkurenciji, u meču drugog kola Novi Pazar će od 16 časova biti gost rumunske Arkade u Galaciju. Na domaćoj sceni večeras od 18 časova u Aranđelovcu rukometaši Vojvodine i Spartaka počeće utakmicu Superkupa i najzad vest iz fudbala Nenad Lalatović, novi je trener Vojvodine.
Hvala, bio to Miroslav Nešić, detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ko hvali, a ko se žali na ekonomske reforme u Srbiji? Zašto tokom tri decenije nijedna reforma nije u potpunosti uspela? Šta bi ovoga puta trebalo uraditi da bi posao bio izveden do kraja? Za talasanje govore dr. Juri Bajec, profesor ekonomskog fakulteta, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kavić. Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 13, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 17 stepeni. Pred nama još jedan prolećni dan. Gordana Marinković-Ljuboja.
U jutarnjim satima umereno oblačno, na severu ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu i okolini u jutarnjim satima umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura danas oko 21 stepen.
A da li u kojoj meri neobično visoke temperature polovinom novembra utiču na respiratorne infekcije? Epidemiolog Branislav Teodorović za Vesti u 9 kaže da virusa gripa još nema i da ga možemo očekivati tek početkom naredne godine.
Jedna uobičajena pojava, normalno uspraćenje prehlade, to je mnogo, mnogo virusa koji mogu da izazovu prehladu. Posebno je važno za ove kronične bolesnike, što tu možda se umeša i koksaki virus koji možda napravi veće probleme. Ne možemo očekivati nešto ozbiljnije i da će grip se pojaviti čak ni do nove godine. To je neka prognoza.
Čuli ste Vesti u 9, sa vama su bili Gordana Eror, Vladimir Mihajlović, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Jelena Perendija. Do slušanja, prijatno.